Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Po nesreči v Borovnici železniški promet že stekal z omejitvami.
Zastoj na cestah proti turističnim krajem.
Dela usmiljenja so najvarnejša in najbolj donosna banka, pravi papež, ki je danes znova pozval k končanju vojn.
V Združenju Katedrala Svobode ob nedavnih dejavnostih aktualne vlade zaskrbljeni, poudarili so trdno in trajno navezanost našega naroda na vrednote in ustanove Zahoda.
Dve leti po ujmi Karita še vedno na terenu v podporo najhuje prizadetim prebivalcem.
Šport Pogačar prvič zmagal tudi na svoji dirki v Komendi.
Vreme, vroče bo.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Damjana Medved. Sredi dneva in popoldne bo predvsem na Primorskem velika toplotna obremenitev, zato je Agencija za okolje za Primorsko izdala oranžno vremensko opozorilo. Temperature se bodo na Goriškem in v Vipavski dolini ob šibki burji danes povzpele do 38 stopinj, drugje do okoli 35 stopinj. Oranžno opozorilo je za Primorsko izdano vse do četrtka. Po nočnem iztirjenju šestih vagonov tovornega vlaka Adria Transport na postaji Borovnica je promet na primorski progi danes ponovno stekel, vendar z delnimi omejitvami. Za potniške vlake je do nadaljnega organiziran nadomestni avtobusni prevoz, potnikom pa na slovenskih železnicah svetujejo, naj sproti spremljajo informacije. Nesreča se je zgodila ob 3. uri zjutraj, nihče ni bil poškodovan, vzrok pa še preiskujejo pristojne službe. Zaprta je bila celotna primorska proga, medtem pa so po noči v Črnotičah iztirili tudi lokomotiva in prva dva vagona tovornega vlaka. Ta proga je bila zaprta do danes dopoldne. Na reki Muri pri kraju Mota pa se je včeraj prevrnil čoln z 9 osebami. Po ugotovitvah policije je čoln približno 4 metre od brežine trčil v podrto drevo in se prevrnil. Vsi potniki, ki so se ukrcali v naselju Petanci, so se uspeli rešiti in so nepoškodovani. Policisti iz Murske Sobote zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti in pozivajo morebitne priče k sodelovanju. Danes dopoldne so na avtocestah in glavnih cestah proti turističnim destinacijam nastali daljši zastoji. Na Gorenjski avtocesti je proti Avstriji pred predorom Karavanke kolona dolga približno 3 km. Zastoj je tudi proti Sloveniji, zaradi česar predor občasno zapirajo. Na Štajerski avtocesti so več kilometrov dolgi zastoji zaradi delovnih zapor med Trojanami in Lukovico proti Ljubljani ter pred Žalcem proti Mariboru, pa tudi med Dramljami in Pletovarjem ter med Tepanjem in Golim Rebrom. Na Primorski avtocesti se promet zgošča pred mejnim prehodom Fernetiči proti Italiji, gost promet in zastoji so tudi na cestah proti Obali in Gorenjski. Na travniku pred svetiščem, pod svetiščem Marije Kraljice Miru na Kureščku se bo danes končal 3-dnevni duhovni seminar, ki ga vodi indijski karizmatični redovnik pater James Manjakal, član reda svetega Frančiška Saleškega. Seminar, ki ga je na pobudo župnije IK pripravila Slovenska škofovska konferenca, je že prvi dan v petek pritegnil več kot 2000, v soboto pa več kot 3000 romarjev, poročajo na spletni strani katoliškega tednika Družina.
Pater James zbrane nagovarja z geslom poklicanih svetosti. Ob tem je poudaril, da je prvi poklic vsakega kristjana svetost. Če si kristjan, moraš biti svet. Opozoril je na duhovno stanje Slovenije, redki duhovni poklici pa tudi naraščeni ločitev. Zbrane je povabil k odločilnemu dejanju odpovedi skušnjavam, pozval k simbolični predaji cigaret, alkohola in drugih slabosti, ter posebej izpostavil potrebo po molitvi za moč in večjo svetost. Njegove besede so se nanašale tudi na skrb za cerkev, družino in odnos z Bogom, kot odgovor na težke svetovne razmere. Slovenija in Slovenci ste v mojem srcu, ljubim vas, je dejal. Pater James je, kot poroča Družina, spomnil na pomembnost dostojnega prejemanja hostije, pri čemer je delil osebno izkušnjo čudežnega okrevanja. Če je prvi dan v ospredje postavil, če si kristjan, moraš biti svet, je drugi dan spregovoril na temo Varujmo se za lezovanje hudobnega duha. Med mašo je opozoril na pomembnost hudobnega duha, ki je oče laži. Spodbujanje z neopaznimi navodili, kot je ideja, da lahko preživimo brez Boga, težko pa brez Googla. Poudaril je, da tehnologija krade čas namenjen Bogu. Prestop v tekmovanje z Googlom je po njegovih besedah nevaren. Prav tako je obsodil podporo eutanaziji v Sloveniji, opozoril na moralno kršitev zapovedi ne ubijaj in pozval naj se v družbi izkoristi sredstva za oskrbo starejših in ne za njihovo opuščanje. Pater James je prvič maševal v slovenščini pri oltarju, se mu je včeraj pridružilo 25 duhovnikov. Med mašo je zbrane povabil naj odložijo starega človeka in se prenovijo v svetem duhu. Zlasti je izpostavil pomen odpoščanja in urejanja odnosov z bližnjimi, da bi Bog v teh lahko deloval milostno. Ob sklepu je pozval naj se vsak zaveda svojega poklica in glasno in spričuje pripadnost Jezusu. Seminar se bo sklenil svetomašo, ki pravkar poteka na Kureščku.
V nagovoru pred nedeljskim angelusom na trgu svetega Petra je papež Leon XIV. Pozval vernike, naj svoje življenje kot zaklad vlagajo v služenje drugim, ne le z delitvijo materialnih dobrin, temveč z darovanjem svojih sposobnosti, časa, ljubezni, prisotnosti in empatije, poroča slovensko uredništvo Vatican News. Poudaril je, da je vsak človek edinstven živ kapital, ki ga je treba negovati. Brez ljubezni, prostora, svobode in odnosov, darovi usihajo ali postanejo tarča potrošnje. Kot najbolj varno banko je izpostavil dela usmiljenja. Evangelij uči, da že dva drobna novčiča lahko vdovo naredijo najbogatejšo na svetu. Papež je citiral tudi svetega Avguština, ki pravi, kar dajemo se spremeni, ker se spremeni tisti, ki daje. Človek namreč ne prejme zlata ali srebra, temveč večno življenje. Leon XIV. Je vernike spodbudil naj ne zamudijo priložnosti za ljubezen v vsakdanjem življenju, v družini, župniji, šoli in službi. Ta notranja budnost je po njegovih besedah potrdilo Kristusove biti do nas. Po molitvi pa je papež znova pozval k prenehanju vojn in obsodil uporabo vojne kot sredstva za reševanje sporov. Ob 80. obletnici bombardiranja Hirošime in Nagasakija je opozoril, da morajo odločevalci vedno imeti pred očmi posledice svojih odločitev za prebivalstvo ter ne prezreti potreb najbolj ranljivih in skupne želje po miru. Papež je čestital Armeniji in Azerbajdžanu za podpis skupne deklaracije o miru ter izrazil upanje, da bo to prispevalo k trajnemu miru na Južnem Kavkazu. Posebno pozornost je namenil Haitiju, kjer se razmere zaradi nasilja, trgovine z ljudmi in ugrabitev slabšajo. Odgovorne je pozval k takojšnji izpustitvi talcev, mednarodno skupnost pa k pomoči pri vzpostavitvi pogojev za mirno življenje tamkajšnjega prebivalstva.
Tri dneva, tudi v obliki podcasta.
Voditelji šestih evropskih držav ter predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen so pred napovedanim srečanjem ameriškega predsednika Donalda Trumpa in ruskega predsednika Vladimirja Putina poudarili, da o prihodnosti Ukrajine ni mogoče odločati brez njene udeležbe. Ob tem so podprli diplomatska prizadevanja za mir, a tudi nadaljevanje vojaške in finančne pomoči Kijevu. V skupnem sporočilu so zapisali, da se mednarodnih meja ne sme spreminjati silo, izhodišče pogajanj pa mora biti sedanja frontna črta in varnostna zagotovila za Ukrajino. Srečanje na Aljaski 15. avgusta naj bi potekalo brez ukrajinskega predsednika Volodomirja Zelenskega, ki opozarja, da je vsaka odločitev brez sodelovanja Kijeva nesmiselna. Ukrajinski zunani minister je posvaril pred popuščanjem agresorju, medtem ko je nekdani ruski predsednik Medvedjem Evropi očital oviranje dogovorov med Moskvo in Washingtonom. Trump je namignil, da bi rešitev lahko vključevala menjavo ozemelj, a podrobnosti ni razkril in ni izključil možnosti tristranskega srečanja z Zelenskim. Državna volilna komisija v Bosni in Hercegovini je v sredo soglasno oduzela mandat predsedniku entitete Republike Srpske Miloradu Dodiku. Dodik se na odločitev komisije, na katero se je že na kratko, a ostro odzval, lahko še pritoži. Pritem je že večkrat zatrdil, da se ne namerava umakniti s čela entitete. Pri tem ga podpirata Madžarska in Srbija. Iz Bruslja pa so že v petek upozorili, da je sodba zavezujoča in jo je treba spoštovati. Več Meta Potočnik.
Dodik brez mandata ostaja zato, ker je prizivno sodišče v BH potrdilo njegovo obsodbo na leto dni zapora in šestletno prepoved delovanja v politiki zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Kristjana Šmita. Član volilne komisije Sudat Arnautovič je po sprejetju odločitve poudaril, da morajo ravnati v skladu z zakonom in da izbire nimajo. Dodikova obramba ima sicer pravico do pritožbe na odločitev sodišča. Po izteku pritožbenega roka bo odločitev postala pravnomočna, Dodik pa bo moral prenehati opravljati predsedniške dolžnosti. Volilna komisija bo v tem primeru morala v 90 dneh razpisati predčasne volitve za predsednika Republike Srpske. Splošne volitve bodo predvidoma oktobra naslednje leto. Dodik je v odzivu na odločitev sodišča sicer večkrat ponovil, da ostaja na čelu entitete in zavrnil sodbo. Enako je sporočila tudi vlada Republike Srpske, ki je sodbo v enem od sklepov označila za pravno nično, neustavno in politično motivirano. Dodik je bil obsojen, ker je 7. julija 2023 podpisal dva zakona, ki sta določala, da v Republiki Srpski ne izvajajo odločitev Šmita in Ustavnega sodišča Bosne in Hercegovine. Šmit je na to oba zakona razveljavil in uvedel spremembe kazenskega zakonika, po katerih so kršitve ustavne ureditve države opredeljene kot kazniva dejanja. Dodik je v preteklih mesecih zaostroval napetosti v državi, saj so njemu zveste oblasti v Republiki Srpski sprejele še več ustavno spornih zakonov, ki pa jih je Ustavno sodišče Bosne in Hercegovine kasneje razglasilo za neustavne in jih razveljavilo. Večkrat je tudi odkrito zagrozil z odcepitvijo Republike Srpske. Ob pritiskih nanj iz Sarajeva in zahodnih prestolnic Evropske unije se za podporo zanaša na Beograd in Moskvo.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Kaj pomeni odvzem mandata predsednika Republike Srpske Dodiku?
Pridelek hmelja bo znova pod povprečjem, težave tudi s prodajo.
V Loki v torek slovo od Zore Tavčar, prve prevajalke Janeza Pavla II. V slovenščino.
Šport proti svetovnim prvakom v Mannheimu brez Luke Dončiča.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Še vedno na zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona dolga približno 3 km. Voznikom namenjenim proti Kranjski Gori priporočamo že izvoz Lesce, zaprt je namreč voz Hrušica proti Avstriji, izvoz Jesenice vzhod pa prevozan le za lokalni promet. Predor občasno zaradi varnosti tudi kratkotrajno zapirajo v obe smeri, zastoj pa lahko vozniki pričakujejo tudi pred predorom proti Sloveniji. Na primorski avtocesti še vedno zgoščen promet od Unca proti Ljubljani, upočasnjeno je, zastoj na več odsekih, potovalni čas se tu podaljša za približno 25 minut. Zastoj pred delovno zaporo na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, prav tako po obratni smeri med Slovensko Bistrico sever in pa predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj lahko vozniki pričakujejo še na regionalnih cestah Logatec Vrhnika in Prlesce Bled. Dela pa se izvajajo še vedno na ljubljanski obvoznici. Na razcepu za Dobrova bodo jutri do 4. ure zjutraj zaprt krak iz smeri Zaloške ceste proti Novim Jaršam, tu zastojevni. Kot vsako nedeljo pa tudi danes velja na slovenskih cestah omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, ta omejitev velja še do 22. ure. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
V Loki pri Zidanem mostu se bodo v torek ob 17. uri poslovili od rojakinje Zore Tavčar, ki se je na jesen življenja z možem Alojzom Rebulo vrnila v rojstni kraj. V zadnjih letih vdova je bila pisateljica, jezikoslovka, literarna zgodovinarka, urednica, prevajalka in esejistka, pedagoginja in mentorica literarnega krožka pri Slovenskem kulturnem klubu. Več Tone Gorjup.
Zora Tavčar je gimnazijo začela v Mariboru, nadaljevala na Dunaju in končala v Ljubljani. Diplomirala je iz primerjalne književnosti in slovenistike. Leta 1952 se je poročila s pisateljem Alojzom Rebulo in se preselila na občine pri Trstu, kjer sta si ustvarila družino. Ker z diplomo iz Ljubljane ni dobila primerne službe, se je vpisala na Katoliško univerzo v Milanu in po doktoratu iz književnosti začela učiti na srednjih šolah v Trstu in na občinah, od slovenščine in latinščine do zgodovine zemljepisa in državljanske vzgoje. Z možem Alojzom sta bila vsa leta vpeta v kulturno življenje na Tržaškem. Sodelovala sta z Mladiko in pri študijskih dnevih Draga. Zora Tavčar je pesmi in prozo pisala že v gimnaziji, poznaje se posvetila še dramatiki in esejistiki. Pesmi, novele, eseje in druga dela je objavljala v Tržaškem in Goriškem tisku, drame, zlasti radijske igre, pa na radiju Trst A. Sodelovala je tudi z Mohorjevo družbo in revijo Ognišče. Izdali sta njeni knjigi Veter v laseh in Poklical si me po imenu. Pomembni so njeni pogovori z znanimi rojaki, ki jih je objavila v Mladiki. Išli so v knjigah Slovenci doma in v tujini ter Slovenci za danes. Sodelovala je pri antologiji iz domske literature Pod južnim križem. Prva je v slovenščino prevajala pesmi Karla Vojtive, svetega Janeza Pavla II. Ob njegovi smrti je na radiju Ognišče povedala, da je v njem odkrila pravega pesnika.
Če imaš estetski čut, takoj zavohaš, bi rekla, kdo je pravi literat, kdo je čist literat, kdo piše dejansko iz neke svoje pristnosti in kdo recimo malo žonglira, se malo igra in tako naprej.
Papež Janez Pavel II. Je bil zagotovo pristen.
Jaz sem namreč prevajala njega že 78 za Mladiko.
Vdaj ga je primerjala slovenskim religioznim pesnikom in ocenila, da je bil poljski papež motivno in tematsko bolj odprt od naših pesnikov. Pojasnila je.
Več plastnosti življenja je odprt in tudi realnosti. To so pesmi recimo raznim poklicem, raznim dejavnostim, potem so biblijski spomini, domovina, jezik, odkrito samospraševanje, poln je realitet, krati pa spet čutiti tudi globoko duhovnost, čutiti tudi človeka velikega sveta, obenem pa prav asketsko in meniško odprtega transcendenci.
Tako je Zora Tavčar kot literarna kritičarka spregovorila o Janezu Pavlu II. Pesniku. O njej osebno pa marsikaj pove delo Dve mladosti, ena ljubezen. To je skupna knjiga, s katero sta bralce ob zakonskem jubileju presenetila Zora Tavčar in Alojz Rebula. V njej lahko odkrijejo, da nista bila le življenjske sopotnika, ampak drug drugemu ustvarjalni navdih, opora in najboljša kritika.
Radio Ognišče. Zvesti resnici.
V Združenju Katedrala Svobode so zaskrbljeni zaradi nekaterih nedavnih odločitev in potez aktualne vlade. Kot posebej problematične dejavnosti vidijo politično hazarderstvo s članstvom Slovenije v NATO, zavajanje v prihodnih obrambnih izdatkih, brezpogojno priznanje Palestine v okoliščinah, ki tvegajo legitimizacijo Hamasa in uvedbo kazenskih ukrepov proti Izraelu. Gre za premik v zunanji politiki, ki odstopa od dolgoletne strateške usmeritve naše države, so prepričani podpisniki posebne izjave. Znova so poudarili trdno in trajno navezanost našega naroda na vrednote in ustanove Zahoda. Prispevek Helene Križnik.
V Združenju Katedrala Svobode so spomnili, da je bila slovenska nacionalna identiteta z izjemo obdobja med letoma 1945 in 1990 utemeljena na tradicijah Zahoda ter od padca komunizma in po osamosvojitvi na močni zavezanosti demokraciji, osebni svobodi, vladavini prava, prostotržnem gospodarstvu in učinkovitem multilateralizmu. Opozorili so, da članstvo naše države v Evropski uniji, NATO ter Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj ne odraža le geopolitične, temveč tudi civilizacijsko izbiro. Poudarili so, da je NATO temelj strateške drže Slovenije, ki mora spoštovati dane obrambne zaveze, da bo verodostojna. Izrazili so polno solidarnost z Ukrajino pri soočanju z rusko agresijo. Menili so, da bi morala v boju za suverenost in svobodno izbiro svoje prihodnosti naša država ponuditi tudi vojaško pomoč. Ocenili so, da bo trajen in pravičen mir na Bližnjem vzhodu mogoče doseči šele, ko bodo vsi priznali pravico Izraela do obstoja. Pozvali so k takojšnji izpustitvi talcev judovske države, ki jih še zadržuje Hamas, a ob tem omenili tudi humanitarne žrtve v Gazi ter dodali, da morajo vojaške akcije voditi načela sorazmernosti in zaščite civilistov. V Združenju Katedrala Svobode so zapisali, da se tudi v naši notranji politiki pojavljajo nekateri pomisleki, vključujejo poskuse političnega vpliva na neodvisne ustanove, simbolična prizadevanja za rehabilitacijo zapuščine nekdanjega režima in zavračanje resolucije Evropskega parlamenta o varovanju spomina na žrtve komunizma. V Združenju Katedrala Svobode zato ugotavljajo, da zadnje odločitve in poteze zdajšnje oblasti spodkopavajo načela, na katerih je bila ustanovljena naša republika in ne spoštujejo tistega, kar je slovensko ljudstvo množično podprlo na več referendumih. A našim mednarodnim partnerjem želijo zagotoviti, da veliki deli naše družbe kljub temu še naprej vidijo mesto Slovenije trdno v zahodnem zavezništvu. Posebno izjavo so poleg več predstavnikov Združenja Katedrale Svobode med drugimi podprli predsednik slovenske osamosvojitvene vlade Alojz Peterle, predsedniki pomladnih strank Janez Janša, Matej Tonin in Tina Bregant, predsednik državnega sveta Marko Lotrič in evropska poslanka Romana Tomc.
Ob drugi obletnici najhujše ujme v samostojni Sloveniji, ki je bila 4. avgusta, smo govorili v oddaji Pogovor o. Predstavnika Karitas sta spregovorila o stiskah prebivalcev. Številni od njih tudi danes potrebujejo predvsem psihosocialno podporo. Finančna pomoč, ki je bila na razpolago, se med tem izteka, z izjemo posameznih primerov družin, ki so se na Karitas obrnile za pomoč pri zbiranju donacij za nov dom. Petra Stopar.
V letu 2023, ko so Slovenijo prizadele poplave, je Karitas preko svoje mreže neposredno pomagala preko 4000 gospodinstvom, pri čemer je porabila skoraj 11 milijonov evrov. Tudi v letu 2024 so na Karitas pomagali 635 gospodinstvom, predvsem finančno, v skupni višini dobrih 3 milijonov evrov. Pomoč gospodinstvom se je nadaljevala tudi letos.
Našteli smo jih doslej 54, prejeli pa so pomoč v višini 285 tisoč evrov. S tem želimo povedati, da je bilo zelo pomembno pomoč ne dati takoj in vsem naenkrat, ampak v nekem daljšem obdobju, zato ker mnoge stiske so se pojavile šele kasneje.
Je povedal Danilo Jesenik Jelenc, slovenske Karitas. Ta pomoč je prišla zato prav konec lanskega leta in še letos, ko so nekateri ljudje izvedeli, da njihov stanovanjski objekt ni več na seznamu za rušenje in niso bili več upravičeni do odškodnine ali nadomestne gradnje. Andreja Verovšek, koordinatorka za psihosocialno podporo pri Karitas, pravi, da je bilo v ujmi najtežje starejšim.
Morda sami živijo, a ne, je partner že umrl in te ljudje so pa tisti, ki so najbolj bili prizadeti, so osamljeni, nimajo nikogar, s katerim bi delili. Prišli so do njih, seveda prostovoljci, sodelavci Karitas, ampak ni bilo pa toliko te podpore vsakodnevne, da bi se čutili, da so del neke skupnosti, kjer je to sočutje in kjer skupaj premagujemo težave.
Župan Mozirja Ivan Suhoveršnik obžaluje, da so se ponekod postopki pri preselitvah in nadomestnih gradnjah tako vlekli.
Žal je, res žal je, da to prihaja šele po 2 letih, da pri nas tisti, ki bodo gradili, sicer sredstva imajo, čeprav se mi zdi, da čisto vsi ti tudi ne, ti, ki prihajajo iz drugih občin, seveda pa še vedno še pa čakajo, se pravi, da bo prostorsko urejeno in pa da bodo začeli graditi, se pravi po 2 letih. Tu pa je gotovo velika napaka vlade.
Glede same obnove po poplavah meni, da je sodelovanje z državo večinoma dobro. S tem se strinja tudi župan Kamnika Matej Slapar, ki pa kljub temu opozarja, da so določena območja v kamniški občini še vedno ogrožena.
Recimo plaz Blata je v naši občini, ki je pač torej občini Kamnik in občini Cerklje in za tega naloga za sanirati država, pa dejansko do danes še nismo najdeli nekih trajnih rešitev in to območje, ki je pod tem plazom Blate, je še vedno alarmirano s alarmnim načrtom, torej če bi prišlo do kakršnih koli premikov, in morate vedeti, da to ni najboljše zagotovilo za kvalitetno bivanje občank in občanov.
Sanacijo plazu Blate je prevzela direkcija za vode, saj se nahaja na vodotoku oziroma neposredno ogroža sam vodotok, je pred časom pojasnil direktor Urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč Ervin Vivoda.
Hmeljarji zaradi zgodnjega prehoda v cvetenje in slabšega nastavka storškov tudi letos pričakujejo podpovprečen pridelek. Dodatne preglavice jim je povzročila toča, zlasti v Svetem Lovrencu pri Preboldu, po kateri je veliko hmeljskih kobulic končalo na tleh. Andrej Šinko.
Država sofinancira zavarovanja hmeljišč v višini 60%, vendar pa se zaumenjeno zaradi visokih premij vsi pridelovalci ne odločajo. Problem je tudi sama prodaja hmelja, saj se večini hmeljarjev iztekajo petletne pogodbe.
Ker pa so ostajali viški pri pivovarjih, pa niso mogli trgovci sklepati novih pogodb in je. In smo, ker vam povem, v hudih krizi smo glede tega, zato pravim, če bi se ta krog otok nazaj zavrtel, da bojo tudi trgovci lahko plasirali naše sorte, bojo tudi sklepali pogodbe, pa zelo malo, ko se s hmeljarji pogovarjam, da bi kdo na novo lahko sklenil kakšno pogodbo.
Je pojasnil predsednik Združenja hmeljarjev Janez Oset. Svetovalec za hmeljarstvo na Žalski izpostavi Kmetijsko-gozdarske zbornice Blaž Dimec pa je pojasnil, da se fenofaze hmelja razlikujejo glede na sorto, rastline so zdrave, večina hmelišč pa je v dobri kondiciji. Prav tako je bilo relativno ugodno tudi julijsko vreme. Junija pa so rastline bile izpostavljene izrazitemu vročinskemu stresu, kar je vplivalo na zaustavitev rasti in nekoliko hitrejši prehod v cvetenje. Oset pa ob tem dodaja.
Narava bo svoje naredila, ker lani je bil podpovprečen pridelek. Tudi letos bo podpovprečen pridelek, dele pa če še bojo neurje oklesla, se bo pa še znižalo. Upam, da se bojo tiste količine, ki so bile pri pivovarjih, da se bojo porabile, pa da se bo počas krog otok začel vrteti, da bo vse popraševanje, rečemo, v prihodnih letih po hmelju malo večje, da bo se slovenski pridelek, kar si zasluži, dal prodati.
Lani so slovenski hmeljarji na skoraj 1650 hektarjih pridelali nekaj manj kot 2300 ton hmelja, letos pa pridelava poteka na nekaj več kot 1600 hektarjih, večinoma v Savinjski dolini.
Športni pregled pa bo Pogačarjevo obarvan. Če kdo misli, da je Tadej Pogačar prišel na svojo dirko, sedmi kriterij za pokal Tadeja Pogačarja le pozdraviti svoje navijače, se je pošteno zmotil. V komendi je včeraj bil izredno motiviran in je v sprintih na koncu zbral največ točk in prvič v karieri tu tudi zmagal.
Zmaga doma, ne vem, če sem že tukaj zmagal, tako da ena kljusa odčrtana, sem res vesel, da je toliko ljudi prišlo in da sem lahko dvignil roke.
Posebno je bilo tudi vzdušje ob progi, kjer se je zbralo več tisoč ljudi. Tadej Pogačar je dejal.
Res, da je mehen krog, ampak na celem krogu je bilo polno gledalcev, ampak tako, nabito skup polno in ja, res atmosfera je bila noro dobra in lepa dirka, upam, da nam to postane, ja, da bo to postala tradicija, ampak bomo videli, no.
In kaj je Tadej Pogačar povedal o trasi, ki je bila dolga kilometer, prevozili pa so jo kar 35-krat?
Kriteriji ponovat so malo bolj ravni, ne. Tukaj, ko treniram, ta leklanček ni neki, ne, do cerkve gor, od kulturnega doma do cerkve ni kao neki klanc, ampak danes vsak krog, vsak kilometer, šprint iz ovinka, na drugi strani kroga, šprint cel klanček, tako da je bila res izjemno težka trasa in ja, na koncu je bila kar selektivna dirka.
Drugo mesto na kriteriju za pokal Tadeja Pogačarja je pripadlo Luki Mezgecu.
Zjutraj je Tadej poslal, če gremo na coffee ride, sem rekel, dobro, gremo iz klele po Gorenskem 30 km, na koncu je bilo 3 ure klancev na vrh Krvalca, ker nikoli ne grem za trening, sem šel danes pred tole dirko. Sama dirka pa bila, ja, od štarta smo vedeli, da tehničen krog, da moraš biti v spredju in se to tudi videli po parih krogih, je zadi, so kolesari odpadali in kar naenkrat je v bistvu zelo majhna grupca.
Prisluhnimo kaj na vprašanje, ali bi lahko prehitel Tadeja Pogačarja, odgovoril Luka Mezgec.
Težko ne, to vemo, sploh če je na klanc, Tadej poleg tega, da je najboljši hribolazec na svetu, zmaguje tudi klasike, enodnevne monumente in kadar prideš v šprint, je vedno težko, če je pa cesta na gori pa še teži. Tako da se je težko z njemu kosati, kakor koli obrneš.
Preden prisluhnemo še Mateju Mohoriču, poglejmo še k točkam. Pogančar je v 35 krogih vsak peti se je točkoval, zbral 18 točk, Mezgec 3 manj, Italijan Mateo Trentin je bil tretji s 13. Mohorič jih je zbral 8, Tilem Finkšt pa 7. Točke sta osvojila še Pavel Ivanov in Matevž Govekar. Prisluhnimo sedaj Mateju Mohoriču.
Za vse nas je nekaj posebenega, ker je vzdušje tudi bolj sproščeno. Vsi ljudje so domači in ti je posebna čast. In ponos tukaj nastopati na domačih cestah, tukaj, ko smo ga odrasli, z velikimi spomini iz otroštva, ko sem tukaj na tem podobnem krogu nastopil še kot deček v naših kategorijah in upam, da postane tradicionalno.
Poglejmo še nekaj drugih športnih novic. Košarkarji Slovenije bodo danes brez Luke Dončiča, Eda Muriča in Vita Hrabarja igrali povratno prijateljsko tekmo z Nemčijo. V razprodani dvorani v Mannheimu jih ob 17:30 čaka precej težje delo kot v Stožicah, kjer so izgubili z 89-103. Saj se bo domači izbrani vrsti pridružil tudi prvi zvezdnik Denis Šreder. Poglejmo k nogometu. Nogometaši Brava Big Benga so v četrtem krogu prve lige Telemah izgubili proti Aluminiju z 1-2. Nogometaši Kopra pa so izgubili proti Kalcerju iz Radomelj z 1-2. Slovenska skakavka Nika Prevc je novo sezono poletne velike nagrade v francoskem Courchevelu začela zmago. Na prve preizkušnje je premagala Nemko Selino Freitag in Kanačanko Abigail Strait. Vid Botolin iz celjskega Kladivarja pa je na mitingu bronaste serije svetovne atletike v belgijskem mestu Ordegem v teku na 5000 metrov zasedel 51. mesto in postavil svoj osebni rekord. S tem je sedaj na tretje mesto v slovenski zgodovini na tej razdalji. To je bil šport v tri podneva.
Mini počitnice. Preživimo nekaj dni skupaj.
Od 9. do 12. decembra.
V hotelih Rikli Balance in Savica na Bledu.
Več informacij na spletni strani radio.ognisce.si.
Prijave na 04 579 16 00.
Vabljeni na mini počitnice na Bled od 9. do 12. decembra.
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bo popoldne sončno in vroče, v Vipavski dolini in na Krasu bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 35 na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj Celzija. Po noči se bo oblačnost od severa prehodno povečala, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Jutri bo po večini sončno, le ponekod v notranjosti občasno zmerno oblačno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem okoli 24, najviše dnevne od 27 do 30, na Goriškem in v Slovenski Istri do 34 stopinj Celzija. Opozorilo, sredi dneva in popoldne bo predvsem na Primorskem velika toplotna obremenitev. Obeti, v torek in sredo bo pretežno jasno in postopno spet bolj vroče. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Najprej škofijska mesta, Ljubljana pretežno jasno 33, Maribor 35, Murska Sobota jasno 36, Celje 34, Novo mesto 33 in Koper 31 stopinj Celzija. Ostali podatki, Nova Gorica 37, Ajdovščina in Ptuj 35, Kranj, Kočevje, Litija, Bohinjska Češnjica, Mežica in Slovenske Konjice 33, Vrhnika 32, Logatec 31, Babno Polje 30, Lisca 28 in Kredarica 18 stopinj Celzija. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, približno 3 km. Voznikom, ki so namenjeni proti Kranjski Gori, priporočamo izvoz Lesce. Zaprt je uvoz Hrušica proti Avstriji, izvoz Jesenice vzhod pa je prevozen le za lokalni promet. Predor občasno zaradi varnosti zapirajo v obe smeri. Zastoj nastaja pred predorom tudi proti Sloveniji. Na primorski avtocesti je od Unca proti Ljubljani upočasnjen promet, zastoj na več odsekih, potovalni čas se podaljša za približno 20 do 25 minut. Na štajerski avtocesti zastoj zaradi delovnih zapor med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj na cestah Logatec Vrhnika in Lesce Bled. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Damjana Medved. Ura je 15 in 35 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.